И моите гости в студиото за обзора на информационно-публицистичния ден днес, сряда, 20 март 2013 година, политолозите Йордан Василев, Теодора Ангелова, Владимир Кучев и Георги Николов. И така, след като направихме анализ на протестите, тяхното зараждане, развитие и прогноза за бъдещи прояви, да се спрем на още една важна тема, за която ни помоли и нашия слушател. Какво ще се случва в негативен, позитивен и реалистичен план? Всичко това зависи, разбира се, от това как ще се развива политическата, социалната и икономическа обстановка в страната. В момента ние сме със служебен кабинет, който много строго регламентира по Конституция с какво се занимава. Първата, най-важната, главната задача пред него е да организира и проведе честни, прозрачни и демократични избори. Да започнем от там. Това е по Конституция, а президента обяви назначаването на кабинета, защото това е в правомощите на президента на републиката, с мотото за Европа, за демокрацията, за икономическото развитие. Не вдигна ли много високо летвата президента на това правителство, а то в крайна сметка ще управлява 2 месеца и нещо, при екстрени обстоятелства, ако не може да се състави кабинет, още някой друг месец. И всичкото това нещо с такова помпозно мото за Европа, за демокрацията, за икономическото развитие. Какво можем да очакваме от служебния кабинет?
Ами първо...
Теодора Ангелова.
Наистина, летвата към правителството е много висока. И тя не е само от страна президента, от страна всички хора, които погледнаха на новото правителство като на нещо съвсем непознато и нова надежда и така нататък. Аз лично очаквах да има много сериозен така разочаване от страна абсолютно всички въобще на политическата сцена. Кои са тези хора и какви са? Очаквах дори и скандали. Много агресивно да бъде подходно към тях. Обаче това не се осъществи. Което пък още повече засилва надеждите на хората. И в същото време са много размити критериите за успеха към правителството. Едно от страна на това, че има много малко време, и второ, че правомощията на това правителство не са ясни.
Много са ясни. Много са ясни. Конституцията много ясно определила какви са правомощията.
Именно Конституцията, да, обаче имах предвид хората. Хората, които
надеждите
очакват,
и очакванията, да.
Моментална промяна, ние вече коментирахме това, че не е възможно това да се получи, но пък имаше много добра ориентация към приоритетите. Аз лично четох на много места амбиция да се подходи с приоритетно към малки и средния бизнес.
Да почнем от там. Значи да се преборят с монополите, да дадат шанс на малки и средния бизнес, министър за електронното правителство.
Значи за мен е това, този лозунг е политически. За едно правителство, което политическата легитимност е свързана с законодателната рамка, в която е вкарано, такива приоритети ми се струват не само не на място, въобще и извън
не. И не на време. Хем не на място, хем не на време.
Тоест, идеята, разбира се, на президента е да внушиш се едно, че нищо не се е случило, тук е просто
и че има една стабилност, в нея ще работи един ярък кабинет.
За някаква Европа, за някакви просперитети, за някакъв малък и среден бизнес, т.е. като че ли до този момент не е имало нещо, т.е. нищо не се е случило. Това за мен е чисто предизборен ход. Идеята е да се неглижира, т.е. да се забрави едва ли не, че предишното правителство е било свалено под натиска на улицата, и като продължение тези хора да бъдат свързани с същото управление, което е драматично.
Разбира се, аз подозирам, че президента не случайно обяви това мото. Той удря по точно най-слабите места на падналото правителство. Не случайно за демокрация, не случайно за икономически растеж и не случайно и за Европа. Но, както каза преди малко и Теодора, толкова високо се дигна летвата и толкова много надежди започна да храни това правителство, че не знам дали няма да му бъде трудно след това да се отчете. Ще говорите след малко, Владимир Кучев, защото сега имам връзка с нашия специален пратеник на протестите в София, Пламен Велев. Пламене, чуваме ли се?
Здравей! Здравей. съм на урок, но както казах, тук имаше и бях обявил като протест, но всъщност се оказа, че не е протест на националното представителство на студентските съвети. Сега при мен е неговия председател, доктор Ангел Георгиев. Здравейте, в ефира на Радио К2 сме. Ще кажете ли първо какви са вашите искания и защо сте тук?
Здравейте, нашите искания са конкретно посочени най-веднъж вече от 2 месеца и тези да промени в закона за висше образование и широко участие на студентите в управлението на висшите училища, промени в системата на финансиране, приоритет на политиката насочена към младите хора и към образование и наука и още не едно и две. Но конкретният повод за нашето събиране тук е едни предложения. Предложения за обединение на гражданското общество, обединение с основа студенти и млади хора. А това обединение трябва да доведе до едно легитимно, избрано от народа гражданско участие в управлението на държавата.
А казахте преди малко, че десите лидер или известен човек, който да бъде ваш представител. Вие имате ли някакви конкретни предложения?
Аз нямам конкретни предложения. В България има много разумни, кадърни хора, много естествени лидери. Ето тук чухме едно име, скандирано от хората събрани са тук, а именно Христо Стоичков. Това е един светущ пример, бих казал, защото Христо Стоичков е познат и признат не само в България, в Европа и света. Той е естествен лидер, той е, може да бъде знаме на това движение. Предполагам, има и много други. Аз цитирам хората, които днес се събраха тук.
Казахте, че искате сформирането на кръгла маса, първични избори.
Това, което ние предлагаме, е сформиране и ние сме почнем да организираме на кръгла маса, която ще се стои на 25-ти, която да обедини гражданското общество, да обедини представители на студентите от едната страна и от друга страна, представители на елита на нацията, но не политическия такъв, а умните хора на България. Не казвам, че политиците не са умни, не ме разбирайте грешно. Ние не търсиме политици, не търсиме политически вързани хора. Ние търсиме хора, които са учените, умните, признатите, доказалите хора на България, да дадат част от своя опит и насока към това как ние да стигнем до целта, която търсим и гоним всички заедно.
Времето до изборите е твърде кратко, има още една седмица срок за регистрация, ще успеем.
Именно поради тази причина ние действаме последователно и в рамките на няколко дни всичко ще бъде ясно.
Някакви други прояви, протести и шествия планирани ли са от ваша страна близки?
От наша страна протести, шествия, срещи не са планирани, защото, пак казвам, това не беше и протест и днес. Ние се събрахме мирно да заявим гражданската позиция. Тук, на това знаменателно място, място, което са тръгнали не един и два протеста, не една и две промени в демократичната история на България.
Благодаря ви много за това включване в ефира на Радио К2. Това беше доктор Ангел Георгия, който е председател на националното представителство на студентските съвети.
Пламене, само не разбрахме в студиото Христо Стоичков в какъв контекст беше даден за пример, че той ще реши проблемите на висшето образование ли?
Аз също не можах съвсем да разбера. Тук имаше предложения, да? Хората, които са се събрали да предложат известен докадал се човек, около който хората да се обединят.
Yes.
И просто някаква групичка започна да скандира бурно името на Христо Стоичков.
Yes. Да. Хубаво, щом му вярват, че може да оправи положението във висшето образование, това е ценна идея, но тя се развива на фона на още по-ценната идея. Станка Златева депутат, Гребкиня депутат, и аз казвам, че тези дни се развива оня социалистически синдром, краварка, такачка, фрезист, тругар, всички да бъдат представени в политиката. Чудесно. Друго, какво се случва около тебе?
Тук вече приключиха събитията, хората така вече се разотиват, беше обявен края.
Да.
Ако мога с няколко думи да обобщя, от една страна беше това събрание на националното представителство, на студентските съвети, които заявиха амбицията да организират кръгла маса, около която да се обедини гражданското общество и да бъдат чути техните проблеми, а паралелно с това, както всяка вечер, така и тази, имаше хора от коалиция, гражданска инициатива Лов мост, които пък съобщиха, че има политически партии, които ще предоставят регистрацията си на коалицията Орлов мост, за да участва на изборите, но отказаха да назоват имената на тези две партии. Казаха само, че те не са участвали до сега последните 23 години в управлението на страната и утре отново ще има традиционния процес тук от 6 часа на коалиция.
Те го проследим и утре вечер, дано до утре да разберем кои са партиите, защото никак не е маловажно да знаем гражданските протести с какви партии ще се свържат, но това ще става по-нататък. Сега ти благодарим за твоето участие, пожелаваме ти хубава вечер. И така, нашия специален пратеник на протестите в София на Орлов мост, Пламен Велев, а ние кратка рекламна пауза от студиото на Радио К2.
Радио К2 от мястото на събитието.
Да не смееш да кажеш, че си от България, да управляват бандити.
Ние сме българи! И за това сме тука! И ще бъдем тука!
Който да избере, трябва да разбере, че има гражданско общество и не може да си прави каквото си иска.
Ние сме на улицата, защото сме гладни, искаме това да се промени ти нормален.
Радио К2 от мястото на събитието.
Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвонете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.
Все на мен ли ще се случи? И то точно днес. Пак път на помощ.
Звънни на телефон 146 и си купи карта от СБА за безплатна път на помощ.
Вземете своята карта от СБА. Сребърна, златна или платинена. Вие избирате. Спестявате време, нерви и пари. Не само в България, но и в Европа. И то неограничен брой пъти. СБА. 146 от мобилен.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 подкрепят акция Гума на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за да спрат произшествията и жертвите.
Центрове за гуми Диана.
Ботевградско шосе до бензиностанция Шел преди Долнито Гров.
Околовръстен път между Драгалевци и Симеоново.
И околовръстен път Люлин.
Разнообразие на гуми от 20 завода.
Диана. Когато това, което искате, е всичко. Центровете за гуми Диана работят и в неделя.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 ви призовават. Шофирайте с подходящи гуми.
Стига оправдания с кризата. Държавата не е загрижена да ви направи подарък. Подаръкът за вашия бизнес е по-компетентно счетоводство. Ние в Далсиад с опит повече от две десетилетия ще реализираме вашите очаквания за увеличаване на приходите и намаляване на излишните за бизнеса ви разходи. Очакваме ви! Свържете се с нас на телефон 0896 601 866 или в интернет на dalsiad.com.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.
И моите събеседници от студиото на Радио К2, политолозите Йордан Василев, Теодор Ангелова, Владимир Кучев и Георги Николов, с втората част на нашия обзор на информационно-публицистичния ден, сряда, 20 март 2013 година. И така прекъснахме. Владимир Кучев, имате възможност сега да изложите вашата теза.
Това, което исках да кажа, беше във връзка с служебното правителство. Предназначението му като цяло е да работи като техническо, така да се каже, да контролира спазването на правилата. И това, което бяхме свидетели с конституирането на служебното правителство от страна на президента, беше естествено продължение на строителните напани на предишното правителство. Това, което имам предвид е, че то беше конструирано отгоре чрез разширение на ресори и отстрани чрез опита да се вкарат общински съвети. Като цяло водещо беше оформането на правителството без идея за това какво трябва да се държа то и по-скоро приличаше на едно скеле за временен ремонт преди изборите.
Да.
Това, което се случи като лозунг, просто напудри цялата тази конструкция и по същество ще играе ролята на...
Но с това прави ли е, по-здрава и устойчива, е по-важно.
Тя трябва да издържи два месеца.
Не само. Аз искам да напомня,
Георги
това, че това правителство всъщност то няма кой знае колко урязани правомощия, то няма законодателна инициатива със сигурност.
И не може да тегли заеми, да речем.
Да, но останалата работа трябва да я върши и трябва да осигури стабилност наистина на системата. Това са техническите функции. Искам само обаче да напомня и на вас и на българските граждани нещо, което се забравя в този популизъм, който ни е налегнал през последните седмици. Че това правителство работи по бюджета, прият от Народното събрание, и че следващото редовно правителство ще продължи да работи по същия бюджет, прият от предишното Народно събрание.
Е, така се случва. Това не е прецедент.
Тоест, но това като че ли в цялото това говорене, което се случва в момента с бързите успехи, които ни чакат в рамките на това служебно правителство, с още по-бляскавите успехи веднага след изборите, се пропуска този малък факт, че до края на годината ние ще работим по стария бюджет и нищо няма да се случи.
Тук има няколко въпросителни, няколко скоби, но преди това да чуем наш слушател. Добър вечер, слушаме ви.
Добър вечер. Бях се наумила повече неща да кажа, но едно изречение само и то казва всичко. По магистралата и право в блатото. До тука ни докараха. Поштуриха народа, побъркаха го. Палят се хората, че нямат пари, нямат фирми.
Да, за съжаление, това е резултата. Да. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Всичко хубаво.
Благодаря. Да, това е за съжаление. След малко ще стане дума и за тази лавина, която се развива у нас със самозапалването, но да довършим мисълта за служебното правителство. Няколко въпросителни казах и няколко скоби. Много силно се заговори за необходимостта от заем. Не кой да е, а всички, които имат отношение към властта, все по-настойчиво говорят за заем, започвайки с нашия еврокомисар. Това е едната тема. Правителството не може да изтегли заем. Но редовното правителство може да стори това. Така че ако някакви резултати можем да очакваме, говоря за в икономически план и в социален, то биха били по-реалистични да се очакват от редовното правителство. Още въпросителни.
Но
трябва да се...
За пробване на бюджета не е нещо друго.
Въпросът е, че никой не ни каза защо е този заем.
Да, не, то е повече. Не, вижте, нашите политици, колкото и да ги пренизяваме, не са чак толкова глупави, за да смятат, че с заем ще разплащат заплати и пенсии. Това е просто убийствено. Заема се тегли, за да може да се раздвижи икономиката. Никой няма намерение да увеличава ни заплати.
Не вярвам, че може да се раздвижи икономиката с този заем, за който вие говорите, защото
във всички случаи
става дума според мен за дефицити, които
да се разплащат, неща.
Утре откъде ще вземем тия пари?
Не, говорим за разплащане с фирми, които трябва да оцелеят. Нали? Знаете как магистралите не са платени на изпълнителите. Тия фирми, за да оцелеят, от някъде пари трябва да се вземат. Разбира се, че трябва да се отиде и на варианта, заем, ако нямаме откъде.
Не оцеляха през цялото това време, те какво да правят?
Сега те не са оцелели. Какво да направим, като не са оцелели? Но поне тези, които са останали да оцелеят.
Отиваме в хипотезата дефицит спендинг. Тоест, това е тип начин на потреба кредитиране на държавата с цел това да бъдат трансформирани тези пари в електорални жетони. Това е цялата истина.
Във всички случаи по-добре да ги дадеш на фирмите да се разплатат и да функционират, отколкото да ги дадеш за пенсии и за заплати.
Това е по-малкото зло. Виждате ли, дайте да
гласуваме за добре, за какво да ги теглим тези заеми?
Значи въпрос е, че точно това е големият проблем, че никой не може да ви обясни какво точно ще се случи с тези заеми. И такива, нали, общи приказки от рода, сега ще развижиме икономиката, ще стабилизираме макрорамката. Тия неща вече нямат смисъл. Хората са на улицата и се самозапалват точно заради това. Това е дисоциацията между обществото. Има някакъв елит, който въобще си прави едни сметки, върти едни милиони и в следващия момент има епидемия от самоубийства.
Да, това е вярно.
Социална епидемия.
Да, това е вярно.
И никой не обръща внимание, колкото, говорим за някакви заеми.
Колкото и да не му харесва на ГЕРБ, колкото и да не му харесва на Бойко Борисов, два символа ще останат дълго време в съзнанието на българина. Калинките и самозапалилите се.
Убийствата и самоубийствата.
Убийствата и самоубийствата. И това няма как да се заличи бързо от нашата памет, защото това в България практически аз лично в моя съзнателен живот нямам спомен. Толкова самозапалили се хора за толкова кратко време. Това е синдром вече в нас. Днес, готвяйки новините за информационните емисии, маса световни агенции се занимават с проблема на самозапалилите се българи в рамките на един месец. И това е нещо, което ни легитимира и пред света. Но да продължим с още малко със служебното правителство, защото така или иначе ние очакваме от него да подготви, значи да запази стабилността на макрониво. Наистина трябва да се запази стабилността на макрониво, защото ако разклатим и макронивото, при разклатеното микрониво и живота на отделните хора, трябва да си закрием държавата. И второто нещо, разбира се, честните и демократични избори. И това сякаш е първото нещо за това правителство. Обаче в предизборната еуфория вече почти не остана опозиционен лидер, който да не изрази съмнение, че ще бъдат честни и демократични, прозрачни изборите. И тук аргументите са доста. Като се започне от желанието на повечето опозиционни партии, служебният кабинет да даде една ясна картина какво заварва, за да се знае какво ще остави след него. И се стигне до изявленията, а той пък не спря да ги прави тия почти партийни изявления, професор Михаил Константинов, който е шеф на информационно обслужване, което е пряко ангажирано с изборния процес. И ето на така се оформят взаимно отричащи се партии. БСП с ДСБ и ДПС искат оставката на Константинов. Искат служебния кабинет да направи ревизия на кабинета Борисов. И аз мисля, че в това няма нищо лошо. Защо обаче с такава категоричност Марин Райков, служебния премиер, отказва да направи такава ревизия? Вашето обяснение. Теодора Ангелова.
Ами, аз относно изборите, на пръв поглед трябва да се върнем пак на теорията за това как бързи и незабавни резултати много трудно могат да се постигнат, защото е въпроси на съвести на гражданите и този път на по-висока активност. Може би аз лично разчитам на по-висока активност след всичките тези политически динамики въобще, но имаше една забележка относно заема, която на мен ми се струва важна. Кристалина Георгиева беше един от най-силните гласове, които заговориха за заема.
Така
и
е, да.
Чели,
и първа.
Да, реакцията след нейната препоръка беше най-сериозна и от медиите, и от гражданите. И трябва да се вземем предвид, че Кристалина Георгиева, макар и предложена от българското правителство, тя действа от името на Европейския съюз. Тя представлява интересите на Европейския съюз. В момента
аз не бих я обвинила, че действа само за интересите на Европейския съюз. Действа именно, и като български представител.
Но в момента официалната доктрина на Европейския съюз и на институцията, която тя представлява, е строги бюджетни съкращения. Никакви заеми и никаква подобна политика. Така че, за да прибегне тя от поста си на Еврокомисия до препоръки за ние да изтегнем заем, загърбвайки основния приоритет на Европейския съюз, това трябва да търси много дълбоки основания.
Европейския съюз не се противопоставя много да се теглят заеми от фонда и Европейската централна банка да ни наблюдава след това. Аз като гледам как се развиват събитията в Кипър, хич не са против на това да задлъжняват държавите на определени институции.
Това са малко конспиративни теории, да. Но все пак...
Да. Финансово отношение.
Какво казвате?
Казвам, че Кипър не е типичното финансово място.
Ако разгледаме как се развиват събитията и в Гърция, как се развиват в Италия, по една и съща схема върват, де? Да задлъжняваш към международните институции и Европейската централна банка да бъде ментора отгоре. Те, между прочим, вчера или онзи ден приеха прословутото решение, всички в еврозоната изцяло подчинени в финансовите си операции на Европейската централна банка. Тя ще наблюдава всички банки в еврозоната. Но да продължим ние за изборите. Защо служебният премиер така панически бяга от възможността да каже какво заварва в държавата, според вас? Йордан Василев.
За всички организатори е ясно, че това правителство е проекция на старото правителство.
Тоест... Вие смятате, че са прави тези коментатори, които твърдят, че това е, какво беше там, Б отбора, С отбора и така нататък, продължението на ГЕРБ.
Не мога да ги нарека Б отбор.
Не, продължението на ГЕРБ.
Да, но е продължение със сигурност. Освен това, всякакви ревизии биха могли да осветлят някаква част от причините за падането на това правителство. Това в никакъв случай не е добро, както нито за президента, който ясно, че е произлязъл от тази политическа сила, нито за тези, които напуснаха, т.е. напуснаха властта в един изключително критичен момент за страната. В този смисъл няма нищо учудващо в реакцията на служебния премиер, който ще продължи да защитава тази теза, явно.
Владимир Кучев.
Аз бих искал да черта две много важни задачи, връщайки спак на служебното правителство и да го обвържа това, което коментирахме досега. Първо, служебното правителство трябва да гарантира свободните и честни избори. Тоест, трябва да се даде равен старт на всички политически сили. Втората задача е ясно да се каже какво е състоянието на държавата в момента.
Да, няма кой да го каже.
За да са наясно, всяка една от политическите сили каква политическа отговорност ще поеме в следващия мандат. Тези две задачи трябва да бъдат постигнати и могат да бъдат постигнати с ясен ангажимент от страна на министър-председателя, който в случая трябва да излезе и да каже, че дебата за наследството на Борисов в случая не е продуктивен. Говорим за национално спасение и за може би да кажем каузата как България отново да се изправи на крака. Мисля, това трябва да бъде обяснено.
Не знам, както забелязвам, премиера започна с оценката за Борисов не е силов, а силен министър-председател и ще завърши с това, че отказва да направи ревизия на това, което е заварил. И в този смисъл започвам да вярвам на онези 70% от българите, които преценяват, че Бойко Борисов си е подал оставката, за да спаси себе си и партията ГЕРБ. 30% твърдят, че той е подал оставка, за да спаси държавата. А в едно друго изследване видях, че преобладаващото мнение на българските граждани е, че той се отказал от властта, за да може да се забравят в тези месеци всичко онова, заради което хората се вдигнаха на протести. Това, според вас, верни ли са тези изследвания и така ли наистина мисли българина? И с това трябва да завършим, защото времето напредна.
Това са някакви изследвания. Аз лично не съм правил изследвания на тази тема.
Разсъждавайки и анализирайки това, което се случва, нали за това сте вие политолозите, за да се основете на емпиричния материал и да отидете по-нататък в разсъжденията.
Моите Георги Николов. По-скоро ми категорични така симпатии са към първия отговор, че това е едно бягство с цел запазване на възможностите за политическа перспектива и пред Бойко Борисов, и пред ГЕРБ като политическа сила.
И затова последния ми въпрос към вас е: върват протести, народа недоволен, едните навън по улиците, другите ръмжат в къщи. Президента увеличава рейтинга си. Бойко Борисов, подали оставка премиер, запазва рейтинга си. Рейтинга на опозиционните лидери не се покачва. Защо е този феномен в България?
Продължаваме да гледаме в минуто. Това е моят отговор.
Да, Владимир Кучев. Георги Николов.
Аз бих допълнил това, че все пак продължават да говорят политиците. И когато досега управляващите говорят по същия начин, по който са говорили като управляващи, когато опозицията говори по същия начин, като преди два месеца, пред седно протестния са се случили, тогава няма как да мръднат нещата нагоре или надолу, те остават същите.
И допълнение само да обърна внимание. Вижте, значи целият политически живот в България представлява един фокус, през който ви свиват блендата и ви фокусират върху два субекта. Вие познавате два субекта. И избора ви е сведен до това. Тоест, на практика ви, български граждани няма избор, поради политическата система, за която говорихме, че се нуждае от смяна, точно поради това нещо. Управлението посредством телекрацията, нали, тази модерна дума сега, да, в момента, посредством телевизионния екран и начина да се фокусира общественото внимание върху две несъществуващи алтернативи. Тоест, ако гласувате за ГЕРБ, лошо, ако гласувате за БСП, пак лошо. Но в тази игра единствените, които могат да печелят нещо, са всъщност самите играчи.
Да. И така, с това завършва нашия обзор на информационно-публицистичния ден аз сряда, 20 март 2013 година. Благодаря ви за вашето участие, бяхте много интересни. С това завършва и целия ден сряда. Впрочем, вие можете отново да го чуете на запис, непосредствено след 20 часа. Аз ви благодаря, уважаеми слушатели на Радио К2, че бяхме заедно, дано да сме ви били интересни и полезни. От името на целия екип на Радио К2, Таня Димитрова, Деница Гацинска, Деница Иванова, Искра Милева, Пламен Велев, Асен Младенов и от мен, Клара Маринова, една хубава, спокойна вечер, усмивки и шанс.